vysoce váženému panu prezidentu doktoru Benešovi. Uvědomujeme vás, pane prezidente, že my, ukrajinští povstalci, jsme přišli na vaše území. Přišli jsme ne jako nepřátelé, ale jako hosté. Přinášíme vašemu národu a obyvatelstvu vašeho státu slova pravdy o útisku národů a lidstva moskevsko-bolševickými imperialisty. Vás, pane prezidente, již jistě uvědomili o našem příchodu, avšak toto uvědomění nebylo jistě pravdivé. Víme, že nás bolševičtí emisaři a agenti líčí v nejtemnějších barvách. Toto je už stará a všem známá metoda bolševických utiskovatelů ve vyjadřování se o osvobozovacím hnutí jimi utiskovaných národů.
To jsou slova z dopisu, který přišel v roce 1945 prezidentu Československé republiky Edvardu Benešovi. Autory byli ukrajinští povstalci, my je známe pod označením banderovci. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: banderovci nezasáhli do poválečného vývoje v Československu? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. V dopise jsme slyšeli, že dotyční ukrajinští povstalci přišli jako hosté, nikoliv jako nepřátelé. Bylo tomu tak? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Tomáše Řepu.
Tady je třeba říct, že skutečný host pochopitelně nevchází nikam ozbrojen. Berme to ze stran tvůrců toho dopisu jako jistou nadsázku. S tím poselstvím o poměrech v Sovětském svazu však v uvozovkách splnili své slovo, protože hlavně při přesunu na Slovensko mluvili s místními lidmi a neradostnou realitu života v sovětském ráji dokázali vylíčit.
My jsme také v dopise slyšeli, že uvědomění o nich nebylo, jak oni sami usuzovali, pravdivé.
Povědomí většiny občanů o nich a jejich činnosti bylo skutečně velmi slabé. V archivních pramenech ještě z roku 1945, při jejich prvních pohybech na slovenském pohraničí, dokonce nacházíme opakované chyby v jejich označování, zaměňování za vlasovce, se kterými neměli nic společného a podobně. Je třeba říct, že už jen to pojmenování banderovci je problematické. Je převzaté od protivníků těchto nacionalistických organizací, sami si tak nikdy neříkali. Maximálně jen Banderova frakce v rámci Organizace ukrajinských nacionalistů nebo přímo Ukrajinská povstalecká armáda.
Dopis adresovaný prezidentu Benešovi byl z roku 45. Reagoval na něj nějak?
Pan prezident na dopis pochopitelně nereagoval, vlastně by ani nebylo přesně komu. Vojenská kancelář prezidenta republiky však dopis jistě nějakou formou zprostředkovala, takže je jisté, že se minimálně o jeho existenci dozvěděl.
V Sovětském svazu byla obzvláště zdůrazňovaným motivem spolupráce ukrajinské povstalecké armády s Němci a rozvědkami západních zemí s propagandistickým záměrem legitimizace sovětské vlády na Ukrajině prostřednictvím diskreditace všech nekomunistických složek ukrajinské společnosti, včetně řecko-katolické církve a haličské inteligence.
Uvádí ve své studii historik Luboš Veselý.
Ukrajinská povstalecká armáda vznikla na podzim 1942 jako vojenská odnož Organizace ukrajinských nacionalistů. Ta jako ukrajinská nacionalistická organizace vznikla již v roce 1929 ve Vídni. Založena byla ukrajinským exilem, výraznou postavou a prvním předsedou byl Jevhen Konovalec, který byl v roce 1938 zlikvidován sovětským agentem Pavlem Sudoplatovem. A právě tady u tohoto se setkáváme i se jménem Stepana Bandery, který byl zapojen do atentátu na polského ministra vnitra v roce 1934 Bronislava Pěrackého.
Co pro jejich fungování znamenalo rok 1941, kdy byl Sovětský svaz, jehož součástí víme byla Ukrajinská republika, napaden do té doby smluvně s přáteleným nacistickým Německem? Kdo se pro banderovce stal přítelem a kdo nepřítelem?
Pro Ukrajince bylo vypuknutí války hlavně důležité z toho důvodu, že 30. června 1941, kdy vyhlásili ve Lvově svoji státnost, tak si tento sen splnili. Ovšem, už po pouhých třech dnech byla tato státnost, pseudostátnost, zničena gestapem, kdy jejich vedení bylo pozatýkáno, stovky banderovců byly zatčeny a tisíce skončily potom následně v koncentračních táborech. Týká se to přímo i samotného Stepana Bandery.
А ми приїхали до Львова, а він від червоних прапорів, червоно-чорних німецьких, потонув. Але за кілька днів вони вирисували уряд німці і нас розігнали.
Вони се своїм способом оцитли мезі млінськими камени.
Tak proti komu bojovali, komu pomáhali, nebylo to vlastně úsilí, které bylo od počátku zcela neživotaschopné?
To jejich úsilí bylo spojené s tím velkým fanatismem, s tím cílem, který oni si vytyčili a pro ten byli skutečně schopni obětovat cokoliv.
Končí druhá světová válka v květnu roku 1945. Obnovené Československo ale přichází o svou východní část, která bez pochyby je úzce spjata právě s ukrajinským územím, tedy podkarpatskou Ukrajinu. Stefan Bandera, který strávil několik let v období druhé světové války v koncentračním táboře v Sachsenhausenu, se ocitá v bavorském Mnichově. Co ti členové jeho vojska, kde ti se pohybovali a co se s nimi dělo právě v těchto poválečných měsících?
Skutečně ukrajinská povstalecká armáda ještě několik let po válce odporovala proti všem v tomto regionu zejména. To znamená dnešní západní Ukrajina i jihovýchodní Polsko.
Taková trochu absurdní situace. Svět byl rád, že se zbavil války. Pouze banderovci, přistoupíme-li na tento název, bojovali proti všem a svého v uvozovkách velitele měli v Bavorsku. Jak je řídil? Jaká byla komunikace? Jaký byl vůbec smysl jejich boje proti všem?
Co se týká postavení Stepana Bandery, ten s nimi už komunikoval pouze za pomocí kurýru. Ta jeho role, zejména poválečná, tak už zůstává spíš v nějaké rovině symbolu. On byl symbolem odporu. Ovšem v tomhle období už se dá spíš hovořit o tom, že byl zároveň i takovou politickou mrtvolou. Skutečný vliv už neměl. I tak si myslím, že ty odbojové aktivity, které ukrajinská povstalecká armáda vytvářela, tak byly zaměřené zejména proti té sovětské moci a proti vlastně těm poválečným pořádkům, se kterými oni nebyli schopni a ochotni se srovnat a vyrovnat.
Jak se dostali na území Československa z oné Haliče a části světa, o které jste hovořil?
To se týká zejména toho roku 1947, kdy proběhla takzvaná akce Wisla, kdy ten polský poválečný stát, který na mapě udělal úkrok směrem na západ a naopak ty jeho východní části připadly Sovětskému svazu, tak provedl deportaci ukrajinských obyvatel, kteří znamenali pro banderovce takovou přirozenou základnu. Oni doplňovali jejich počty, nějakým způsobem mezi sebou komunikovali a vlastně to jim umožňovalo to skutečné zázemí. Toho oni se drželi. V momentě, kdy tady toto zázemí ztratili, tak se právě vydali ty jejich poslední bojeschopné části směrem do Německa, do Bavorska, kde sídlilo to velení těch ukrajinských nacionalistických organizací.
Logická cesta pak byla přes území Československé republiky. Banderovci věděli, co si o nich zřejmě lidé myslí, i proto vydali pro své členy následující pokyny.
Protisovětskou propagandou ovlivnit do nejvyšší míry obyvatelstvo východního Slovenska. Postihnout co nejvíce slovenských okresů a seznámit obyvatelstvo, zvláště ukrajinské, s ukrajinským hnutím a konečným jeho cílem, zřízením Velkoukrajiny. K tomu slouží ústní propaganda, šíření letáků a výzva ozbrojeným činitelům ke spolupráci a sabotování bolševických nařízení. U slovenského obyvatelstva je nutno vyhledat hlavně demokraty a katolíky. K tomu všemu je samozřejmostí dobré a vzorné chování všech účastníků ukrajinské povstalecké armády. Aby tak mezinárodní tisk mohl o tlupách této armády referovati jako o regulérních složkách této armády.
Dařilo se jim to?
Pouze částečně. Oni skutečně dokázali ovlivnit při svých pohybech v pohraničí mínění v těch obcích, kam vstoupili a s těmi občany, se kterými se setkali. Ale týká se to jenom takového úzkého pásu, kam se až dostali.
A co ta většinová společnost?
Ta zaujala stanovisko při parlamentních volbách 1946, které známe. skutečně čím dál tím víc na západ, tím ten volební výsledek komunistů byl silnější.
Naším cílem bylo tamnějším obyvatelům ukázat podstatu rusko-bolševické politiky a její páté kolony v podobě českých a slovenských komunistů. Cílem bylo uskutečnit antibolševickou propagandu nejen na území, kde se pohybovaly naše oddíly, ale využít i slovenské obyvatelstvo a poštu na celé Československo. Chtěli jsme demonstrovat před celým světem, že Ukrajina nepodlehla sovětským okupantům a pokračuje v boji za svoji státnost. Ukrajinští povstalci tímto varovali jiné národy před hrozícím nebezpečím ze strany agresivního ruského bolševismu.
Uvedl později ve svých vzpomínkách Vasil Halasa alias Orlan. Varování před agresivním ruským bolševismem v Československu, kde se nesmělo kriticky o Sovětském svazu vůbec hovořit. To šlo tedy velmi proti sobě.
Ta realita poválečná v Československu odpovídala tomu, že to byl stát na rozcestí. Ta takzvaná Třetí republika sice ještě měla formálně demokratický charakter, ale v zákulisí probíhal souboj o ovládnutí klíčových institucí, u kterých komunisté skutečně přistupovali i k nelegálním praktikám. V tomto směru bylo varování ukrajinských povstalců před komunisty jako pátou kolonou vlastně velmi trefné.
Jak většinová společnost, jak lidé reagovali na právě banderovce, kteří se jim snažili vysvětlit, jak nebezpečný je onen ruský či sovětský bolševismus?
Liší se to případ od případu. Každý i tím, jakou měl zkušenost s tím dosavadním směřováním té země, tak nahlížel na komunisty jinak. Na tom Slovensku i výsledek voleb napovídal tomu, že oni byli daleko kritičtější vůči tomu, co jim komunisté předesílají, a demokratická strana zvítězila. Ta tam měla nejsilnější pozici.
Státní aparát Československa se rozhodnul tvrdě proti banderovcům zakročit a vydal soubor pokynů a směrnic. V jednom takovém dokumentu bylo uvedeno:
k likvidaci banderovců, kteří terorizují části východního Slovenska po odchodu osvobozenecké Rudé armády, musí být přikročeno s největší rychlostí a rozhodností. V případě, že tlupy nebo jednotlivci použijí zbraně, skolte útočníky na místě. Postupujte proti tlupám sebevědomně, rázně a bezohledně. Kdo nepoužije při pronásledování tlup v sebeobraně zbraně, ale bude se chovat pasivně, vyhýbat se zásahu a neposkytne osobám postiženým lupiči dožadované pomoci v době co nejkratší, bude suspendován, postaven před vojenský soud jako soud válečný a bude potrestán podle vojenského trestního zákona. Všechny osoby, které poskytnou úkryt nehlášeným sovětským občanům, kteří podléhají povinnosti návratu do Sovětského svazu a tímto jejich evidenci znemožňují, budou přísně potrestány.
Měly státní orgány Československa strach z banderovců, chtěli chránit svoje občany a nebo chtěli být servilní vůči velkému sovětskému svazu?
Tak trochu všechno dohromady. Protože tady právě, když slyšíme ty instrukce, tak ty měly zapůsobit zejména na horlivost a smysl pro povinnost těch bezpečnostních složek. Ovšem banderovci po letech bojů proti silnějším jednotkám byli uvyklí partizánské taktice, uměli se skrývat, neměli zájem na tom nechat se chytit. S odporem bezpečnostního aparátu navíc při svých přesunech i museli počítat a byli si toho vědomi. Až do roku 1947 však chycených příslušníků ukrajinských nacionalistů bylo opravdu malé množství. A zde je možné vidět i důvod toho, proč se zdůrazňovalo, že je třeba proti ním zasáhnout tvrdě, nekompromisně, protože ty výsledky dosavadní byly velmi slabé. Ty se potom dostavili spíše až s tím rokem 1947.
A v září tohoto roku byl ve Svobodném zítřku, dodejme, tiskovině národních socialistů uveřejněn text Karla Nýznera, ve kterém mimo jiné uvedl:
na člověka méně informovaného to působí dojmem, jako by na Slovensku vyrostl národu i státu nepřítel ohrožující bezpečnost a jako by nebezpečí pro republiku bylo tak velké, že k jeho potlačení nestačí ani bezpečnostní sbor, ani armáda, ba ani oba sbory dohromady, a že je proto potřebné povolat proti banderovským tlupám partizány a, co je zároveň přirozené, náležitě je vyzbrojit. A je snad na místě se ptát, proč právě komunistický a jemu příbuzný tisk toto ohrožení zveličuje do té míry, která by mohla podnítit paniku? Za jakým účelem mají být propašovány zbraně mezi určitou, politicky vyhraněnou vrstvu národa?
Je tento text uveřejněný v Národně socialistické tiskovině ukázkou toho, jaké byly rozpory uvnitř Národní fronty, která sice byla jednotná?
Přesně tak. Ty strany nekomunistické si kladly legitimní otázku, proč tolik povyků, když těch banderovců skutečně velké množství nebylo. Ovšem komunisté se řídili na základě Stalinova vzoru a příkazů z Moskvy. Ty ostatní strany byly o dost smířlivější, zejména se to týká národních socialistů v českých zemích a demokratické strany na Slovensku.
Z hlediska československé státní svrchovanosti je vyloučeno, aby byly tyto živly trpěny na našem území vzhledem k tomu, že přicházejí k nám ozbrojeni a bez povolení. Naše bezpečnostní orgány banderovce potírají nemilosrdně. Hlídky Sboru národní bezpečnosti na moravskoslovenském pomezí byly značně zesíleny. Na pomoc přispěly vojenské jednotky ozbrojené kulomety. Hlavní potyčky s banderovci se odehrály na Slovensku. Pokud jde o moravské území, podařilo se předzvědné hlídce banderovců v síle 4 mužů proniknout již začátkem července Uherskohradišťským krajem a odtud až do Brna.
A téma se dostalo dokonce na jednání vlády. Bylo to 16. září roku 1947 a v záznamu je uvedeno.
Slovenský demokrat Ján Ursíny a český národní socialista Hubert Rybka kromě jiného namítali, proč je potřebných na likvidaci 250 banderovců v Československu tolika nových sil. Další národní socialista Jaroslav Stránský zase kritizoval, že k velení jednotek nasazovaných na boji proti banderovcům byli odmítnuti důstojníci, kteří nebyli členy KSČ.
Zvítězili komunisté a nebo nekomunistické strany?
Komunisté de facto si zkoušeli, kam až mohou zajít tím, jak obsazovali klíčové posty, zejména silových rezortů. Ministerstvo vnitra díky svému ministrovi Václavu Noskovi už měli obsazeno. Ministerstvo obrany nebylo tolik spolitizováno, ovšem i zde se setkáváme s některými praktikami, které jsou za hranou. Ty demokratické strany v tomto ohledu tahaly za kratší konec provazu.
Co obvinění na Slovensku demokratické strany, souviselo to také s banderovci, souviselo to také s tím, jak se dívat na Sovětský svaz a na část Ukrajinců, kteří si přáli samostatný stát?
Právě ta postava zmíněná Jana Ursínyho se potom stala i takovým obětním beránkem, protože on musel odstoupit kvůli kauze, kterou vlastně nezavinil, a komunistickým tiskem byl vyloženě vláčen jako takzvaný pomocník banderovských kurýrů. Takhle to nazýval komunistický tisk.
V listopadu roku 1947 zpracovala Správa národní bezpečnosti materiál nazvaný Situační přehled.
Názor většiny slovenského obyvatelstva na ukrajinskou povstaleckou armádu a opatření proti ní vedenému jest zamítavý a vyjadřuje se o něm jako o zbytečném, které stojí značné náklady. Příslušníky této armády pokládají za politicky utlačené příslušníky Ukrajiny.
Tak se zdá, že alespoň na Slovensku komunistická propaganda příliš nezafungovala.
Je to dáno i tím, že na Slovensku měli s banderovci delší přímou zkušenost. Oni vnímali víc a niterněji jejich postoje, byli pro ně o něco srozumitelnější. Dál na západ, v českých zemích na Moravě, to měli více zprostředkováno.
Proč byl cílem banderovců západ, konkrétně Bavorsko?
Dlelo tam velení těch nacionalistických organizací, nebyl to jenom přímo Stepan Bandera, to je potřeba zmínit. A tím, jak se vydali na svoji cestu, mohli dojít jenom na západ do svobodného světa. Chtěli nějakým způsobem mnozí z nich pokračovat v tom odporu a bylo jim jasné, že v Polsku a na západě Sovětského svazu na Ukrajině už v tom odporu pokračovat nemohou. Už ztratili to své přirozené zázemí.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, banderovci nezasáhli do poválečného vývoje v Československu? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, doktora Tomáše Řepu.
Jednoznačně zasáhli. Tím svým přesunem přes Československo tak se dopustili řady protiprávních činů, zejména majetkové trestné činnosti. Ovšem, už za toho jejich postupu se stali součástí politické hry, která potom se přerodila v další politické střety, v užití masivní propagandy, skutečně v takovou informační válku.
Přesto 300 banderovců, to by člověk si řekl, že v tom 15-milionovém státě snad neměl být takový problém.
No, proti těm zhruba 300 banderovcům bylo v jeden moment nasazeno dokonce až 13,5 tisíce vojáků, policistů, členů finanční stráže. Přesto, a to, tady je vidět ta jejich odhodlanost, mnozí z nich se na ten západ i tak dostali.
Vy jste autorem knihy, která se právě banderovci zabývá. Jsou stále opředení mýty?
Rozhodně ano. Můžeme se s tím setkat třeba i díky tomu současnému dění na Ukrajině. Tím, jak vypukly protesty na Majdanu v roce 2013, tak zejména v ruských médiích se velice často objevoval narativ fašistů a banderovců z Kyjeva. Přičemž je to stejné, jak kdybych současný český národ označoval za protinacistický odboj. Nesedí to ani v čase, ani v místě. Takže jak je vidět, ty mýty dále žijí mezi námi.
Proč?
Jak je vidět, myslím si, že stále se z toho někdo snaží vytřískat ty politické body, i když to téma samotné už je historicky odsouzeno k nějakým, nebo by mělo být spíš k disputaci mezi historiky. I tak je součástí těch vyhrocených mediálních střetů a jak vidíme, tak dokonce nejenom teda mediálních.
Je v tam byly katovali, přepalili jich vohnem, zaplakala Ukrajina bolючим plačem, zaplakala Ukrajina bolючим plačem. Спочивайте, вірні друзі, земля вам пером. Спочивайте, вірні друзі, земля вам пером.